እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር
سلام كميام سيخوم President of the United States Donald Trump كلن بوينغ شوعات سراسان شوعات ماكس 8 زا عينت النفرتي بقصبة مريد كحزا قدم دقائق عزيز اللهم كندا تركبن دعلي عصر تربعة هقرات من قدتات عيرن دهرتي عبو إتيوبيان إندونيجيان زقات أمان تمساس علي حدقة تنفرتي قيب الرا عزيزان سانيهنين نتنفرتي تفري United States قن كساب لومي مريد كحزا بزي مقبارة أهقراويت أغطيك مطاعت سانيحيون
ናይ ኣቪዬሽን መርመርቲ ካብታ 157 ሰባት ዝተቐትልዋ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝተወሰነ ስባር ሚዛን ናይታ ነፋሪት ክድልድል ዝገብር ኣካል ስቴብላይዘር ኣብዘይ ልሙድ ቦታ ከም ዝረኸቡ ኣፍሊጦም። ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ዝፈልጡ ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ ናይቲ ስቴብላይዘር ቦታ ወይ ፖዚሽን ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ምስ ዝተሓምሸሸት ጀት ላየን ኤር ኢንዶኔዥያ ዘመሳሰል እዩ። ናይ በረራ ዳታን መቕረፂ ድምፅን ናይታ ነፋሪት ንምርመራ ናብ ፈረንሳይ ተላኢኽሎ። ብሳተላይት ዝተመዝገበ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ ነፈርቲ በረራ ቁፅሪ 3-2 መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን በረራ ቁፅሪ 610 ላየር ኤርን ምርግጋእ ዘይብሉ ናይ ብራኸ ምቅያር ማለት እውን ንላዕልን ታሕትን ይብላ ከም ዝነበራን ኣብረርቲ ናይተን ነፈርቲ ድማ ንነፈርቶም ክቆፃፀሩ ይቃለሱ ከም ዝነበሩን ዝሕብር እዩ። ክልቲኦም ፓይለታት ናብ ዝተልዓልሉ መዕረፎ ነፈርቲ ንምምላስ ፍቓድ ሓቲቶም ነይሮም። ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ልዕሊ 30 ሃገራትን ድሕሪ ኩሎም 157 ተሳፈርቲ ዝሞትሉ ምሕምሻስ ነፋሪት ኢትዮጵያ ንቦይንግ 737 ማክስ ነፈርትን ከይበራ ኣጊዶም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ 29 ጥቅምቲ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ እውን ኣብ ኢንዶኔዥያ ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ኩሎም 189 ተሳፈርትን ሰራሕተኛታት እታ ነፋርትን ሞይቶም እዮም። ቦይንግ ናይ ኣስታት 5737 ማክስ ነፈርቲ ካብ ዓደግቲ ትእዛዝ ተቐቢሉ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ዝሕዝን ምሕምሻሽ ቁፅሪ በረራ 3-2 መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብስልኪ ከም ዘዘራርብዎም ካብ ዋይት ሃውስ በፅሐና መግለፂ ሓቢሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብስድራን ፈተውትን ኣብቲ ሓደጋ ዝሞቱ 8 ኣሜሪካውያን ሓዘኖም ምግላፆምን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነቲ ምርመራ ምሕጋዞምን ኣመስጊኖም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንዝጠፍአ ሂወት ሓዘኖም ብምግላፅ ኣሜሪካ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዊሕ ፀንሕ ምሕዝነታ ንምቕፃል ዘለዋ ድልውነት ገሊፆም ኣለዉ።
ፈረንሳውያን ኪላታት ኣቪዬሽን ነቲ መቕረፂ ኩነተ በረራ ዝተሓምሸሸት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ የምርምሩ ከም ዘለዉ ዝረኸብናያ ዜና ኣፍሊጡ። 157 ሰባት ካብ 30 ሃገራት ዝሓምሸሸ ሓደጋ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነታ ነፋሪት ከምኡውን ንብረት መንገዲ ኣየር ኢንዶኔዥያ 189 ተሳፈርቲ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕዩ ኣጓኒፉ። እቲ ተኸታተልቲ ሓደጋን ኣዝየን ብርክት ዝበለ ሃገራት እተን ነፈርቲ ኣብ ስራሕ ንኽይውዕላ ንክእግዳ ደሪኽወን ኣሎ። ቢሮ ምርመራን ትንተናን ሲቪል ኣቪዬሽን ፈረንሳ ነቲ ብላክ ቦክስ ዝበሃል መቕረፂ ኩነተ በረራ ከምዝትንትንን ኢትዮጵያውያን ኣካል እቲ መስርሕ ከም ዝኾኑን ተፈሊጡሎ። ኣሜሪካ ቦርድ ውሕስነት በረራ እውን ኣብቲ ምፅራይ ክሳተፍ እዩ።
ኣብ ከተማ ክራይስት ቸርች ኒውዚላንድ ኣብ ክልተ መስጊዳት ብሰንኪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 49 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 20 ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ። 3 ሰብኡትን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ተታሒዞም ኣለዉ። ኣውስትራልያ እቲ ጥቕዓት ብየማናይ ፅንፈኛታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢላ ገሊጻቶላ። ፊል ማርሸር ካብ ሲድኒ ኣውስትራልያ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣማይቲ ሙስሊማት ኣብ መስጊድ ኣብ ዝተኣከብሉ እዋን እዩ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ ክራይስት ቸርች ተፈጺሙ። ነቲ ይፍጽሞ ዝነበረ መጥቃዕቲ ኣብ ፌስቡክ ብቀጥታ ይፍኑ ዝነበረ ዕጡቕ እቲ ቪድዮ ካሜርኡ ኣብ ውሽጢ መስጊድ ሰባት ዝሞትሉ ኣገባብ እውን የርኢ ነይሩ። ኣሕመድ ኣልሙሓመድ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ንዝረኣዮ ይምስክር።
We'd have the big guns and the loss of bullets, and he came through and he started shooting like everyone.
ትፈልጦ ድኹም ከቢድ ብረትን ብዙሕ ጠያይትን ዝሓዘ ይመስል ነይሩ። ኣብ ውሽጢ እቲ መስጊድ ናብ ኩሉ ክትኩስ ጀመረ። ካብኡ ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ሰባት ንማዕፆን መሳኹትን እናሰባበሩ የሃድሙ ነይሮም እዩ ዝብል ንሱ። 28 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብ ብቕትለት ተኸሲሱሎ ቀዳም ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ። ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኒውዚላንድ ያሲንደ ኣርደን ብወገነን ዛዕለት እዚኣ ጸላም መዓልቲ እያ ኢለን ገለጻ ኣስዒበን
Many of those who will have been directly affected by the shooting may be migrants.
መብዛሕቶም ኣብዚ መጥቃዕቲ ዝግዳያት ዝኾኑ ናብ ኒውዚላንድ ዝመፁ ስደተኛታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኒውዚላንድ ከም ዓዶም እዮም ዝቆፅርዋ ኣይተጋገዩን ከዓ ኣንጻርና መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ግና ናትና ኣይኮነን ኣብ ኒውዚላንድ ስፍራ የብሉን።
ፖሊስ ኒውዚላንድ ንኣስናት ፈፀምቲ እቲ መጥቃዕቲ ኣይገለፀን። ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ሃገር ማይክ ቡሽ ዛጊድ 20 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብ ተታሒዙ ኣሎ፣ ካልኦት 3 ሰባት እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስካት ሞሪሰን ብወገኖም እቲ ውልቀ ሰብ ኣውስትራልያዊ እዩ፣ ፅንፈኛ የማናዊ ፈጣሪ ራዕዲ ክብሉ እውን ገለፅዎ።
ካብዚ ዜና ከይወፃና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ መጥቃዕቲ ዘሰቅቅ ጭፍጨፋ ክብሉ ብምፅዋዕ ንህዝቢ ኒውዚላንድ ሓዘኖም ገሊፆም ኣለዉ። ምምሕዳሮም ንህዝቢ ኒውዚላንድ ደገፍ ከም ዝገብር እውን ሓቢሮም። ዋይት ሃውስ እውን ነቲ መጥቃዕቲ ብፅኑዕ ከም ዝኩንኖ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ። ብዝተኣሳሰረ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ዝቀትለ ስምባድኦም ብምግላፅ ሓገዝ ክህቡ ከም ዝደልዩ ይገልፅ ኣለዉ። እኒኣፈወርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኣብ ቅፅሪ ዋይት ሃውስ ንሪፖርተራት መግለፂ ዝሃቡ ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ጆን ቦልተን ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ስንባድኦም ገሊፆም ኣለዉ።
በዚ መጥቃዕቲ ሸበራ ዝመስል ኣብ ኒውዚላንድ ዝተፈፀመ ናይ ፅላኣት ገበን ኣዝና ተረብሽና ኣለና። ምስ ኤምባሲና ንራኸብን ገና ዝርዝር ንረክብን ኣለና። ግን ቤት እዮ ጉዳት ወፃእን ካልኦትን ይከታተልዎ ኣለዉ። ኣዜና ተሻቂልና ኢና። ምስ ሰበስልጣን ኒውዚላንድ ብዝተኸኣለና መጠን ክንተሓባበር ኢና። ነቲ ኩነታት ብቕረባ ንከታተሉ ኣለና።
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ብወገኖም ፅንዓት ይሃብኩም ድሕሪ ምባል ሓገዝ ንምሃብ ቃል ኣትዮም ኣለዉ።
I want to offer my personal condolences to the nation of New Zealand in the wake of the grotesque mosque attack.
ብዛዕባ እዚ ኣብ ኒውዚላንድ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንዝተጎድአኹም ፅንዓት ይሃብኩም እብል። ህዝቢ ኣሜሪካ ምስ ግዳያትን ስድርኦምን ብፀሎት ምስኦም እዩ ዘሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ንፅላዊ መጥቃዕቲ ተውግዝ። ንመንግስትን ህዝብን ኒውዚላንድ ዘይነቓነቕ ምሕዝነትና ነረጋግፅ። ኣብዛ ጸላም ሰዓት እዚኣ ምስኦም ደው ብምባል ኩሉ ሓገዝ ድምሃብ ቅሩባት ኢና።
ኣብዘን ክልተ መሳጊድ ኣማእት ሰገድቲ ንናይ ጅምዓት ጸሎት ኣብ ዝተኣከብሉ እዩ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ። ካብቶም ዝተቐትሉ 49 እቶም 41 ኣብ ሓንቲ መስጊድ ዝነበሩ እዮም። ኣብ ክልቲአን መሳጊድ ሓያለ ብረት ከም ዝተረኽበን ነተጉቲ ከይተተኮሰ ሰራዊት ከም ዘፍሸለ እውን ፖሊስ ኣፍሊጡ ኣሎም። እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኢትዮጵያን ፈረንሳን ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምህናፅ ወሲኽካ ኣብ መዳይ መከላኸሊ ኢንቨስትመንትን ታሪኻዊ ቅርስታት ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብን ስምምዓት ተፈራሪመን። እዚ ስምምዕ ዝተገብረ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ኣብ ኢትዮጵያ ንክልተ መዓልታት ዑደት ኣብ ዝገብረሉ እዋን እዩ። ፕሬዚደንት ማኑኤል ማክሮን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ንዝተገብረ ስምምዕ ኣብ ሓበራዊ መግለፂኦም ሎሚ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ምንያፍ ወርቂ ካብ ፋና ብሮድካስቲን ዝተረኽበ ጸብጻብ ክተቕርቦ እያ።
ትማሊ ንወግዓዊ ናይ ስራሕ ዑደት ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ንጥንታዊ ኣብያተ ክርስትያናት ላሊበላ በፂሖም እዮም። ድሕሪኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ፕረዚደንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ክልቲኣውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት በብውልቂ ተራኺቦም ተመያይጦም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት እውን መከላኸልን ኢንቨስትመንትን ሓዊሱ ሓባራዊ ስምምዓት ተፈሪሙሎ። ክልቲኣቶም መራሕቲ እውን ብሓበር ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ሓደ ካብኡ ንኣብያተ ክርስትያናት ላሊበላ ናብ ዝነበሩ ኩነታት ንምምላስን ንምሕብሓቡን እቶም ፕረዚደንት ፈረንሳ ድሌት ከም ዘለዎምን ነዚ ናብ ተግባር ንምቕያር ዘኽእልን እዩ፣ ነዚ ዘርኣዩ ተገዳስነት እውን የመስግኖም ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዛዕባ እቲ ካልእ ዝተገብረ ስምምዕ ከምዚ ኢሎም።
በተጨማሪም በቀጠናችን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ጠንካራ የመከላከያ
በተወሳኺ አብ ዞባና በዘሎ ሁነታት ኢትዮጵያ ድልድል ኃይሊ መከላኸሊ ክትሃን ትደልያ ብፍላይ ከዓ ኃይሊ ኣየርን ኃይሊ ባሕርን ምስ መንግስቲ ፈረንሳ ተሓባቢርና ድልድል ኃይሊ ኣየርን ኃይሊ ባሕርን ንምህናፅ ንዘሎ ድልየት ፕረዚደንት ማክሮ ብኩሉ መዳይ ንምድጋፍን ምስ ሚኒስትር መከላኸሊና ንምስራሕ ስምምዕ ምትዕብባር ተፈራሪምና ኣለና።
እቲ ካልእ ዝተሰማማዕና ኣሉ ከዓ ወፍሬ መዋእለ ሃፍቲ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቶም ፕረዚደንት ፈረንሳ ምስኦም ሓያለ ፈረንሳውያን ሰብ ሃፍቲ ሒዞም ከም ዝመፁን ኣብ ኢትዮጵያ መዋእለ ሃፍቶም ንኸዋፍሩ ንምእማኖም ድሌት ከም ዘለዎምን ጠቂሶም ኣለው። ፕረዚደንት ማክሮን ብወገኖም በቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ሓደጋ ምሕምሻሽ ነፋሪት ሓዘኖም ድሕሪ ምግላፅ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝተገብረ ስምምዕ ኣመልኪቶም እውን ከምዚ ኢሎም
ከተፈረሙት ለየት ካሉ
ካብቶም ዝተፈረሙ ፍሉይ ዝበለ ሓበራዊ ስምምዓት መከላኸሊ ብዝምልከት ዝተጠናኸረ ምትሕብባር እዩ። ፈረንሳ ኣብ ዝመፅሉ እዋን ብዝሓተቱና መሰረት ንሓይሊ ባሕሪ ምጥንኻር ይምልከት። እዚ ምትሕብባር እዚ ናብ ሓይሊ ኣየርን ሰራዊትን ምጥንኻር ዝበፅሕ እዩ። ስልጠና ኾነ ናውቲ ዓብዪ ቦታ ንህቦ ሓይልታት ሰራዊትና ብሓባር ክሰርሑ ዝድለ ነገር እዩ። ምክንያቱ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ምዕሳል ሰላምን ሽብራ ምክልኻልን ክጠናኸር ስለ ዘሎ እዩ።
ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ ፈረንሳውያን ምግፋሕ ካብቲ ዝተገብረ ስምምዕ ሓደ እዩ ዝበሉ እቶም መራሒ ፈረንሳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ምምሕዳሮምን ዝገብርዎ ዘለዉ ለውጡ ንኢዶም ኣለው።
ኣብቲ እዋን ርክብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣሕመድን ኤማኑኤል ማክሮንን ገንዘብ ሰሪቆም ናብ ወፃኢ ዘህድሙ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ሰበስልጣን እቲ ብብልሽውና ዝዘረፍዎ ገንዘብ ንልምዓት ክውዕል ምእንታን ኣብ ምምላሱ እቲ መራሒ ፈረንሳ ድፍኢት ኣብ ምግባር ክሕግዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓቲትዎ ኣሎ።
107 ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ንሓባራዊ ሰነድ ኪዳን ፈሪሞምሉ ንህወደግ ወኪሎም ዝፈረሙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ድሙቕ ዕለት እያ እንኳዕ ኣሓጎሰኩም ኢሎም ንሶም ወሲኾም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ቅድሚ ኢሎም እውን ንሓባራዊ ሰነድ ፈሪሞም ነይሮም። እዚ ናይ ሎሚ ፍሉይ ዘብልዎ ልዕሊ 100 ፓርቲታት ዝሳተፉ ምዃኑ እዩ በሉ መራሕቲ ዓረና ትግራይ 7 ግንቦት ኦነግን ካልኦትን እውን ነቲ ሰነድ ፈሪሞም ኣለው። ነቲ ስደተኛታት ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኣውሮጳ ዝገብርዎ ዋሕዚ ዝገትእን ኣብ ልዕሊ ኣስገርቲ ስጉምቲ ንምውሳድ ዝሕግዝ ፖሊሲ ዝሕንፅፅን ኣካል መስርሕ ካርቱም ኤርትራ ኣብ ወንበር ኮይና ክትመርሖ ተመሪፃ። መድረክ ካርቱም ንሕብረት ኣውሮጳን ሕብረት ኣፍሪቃን ሓዊሱ ን37 ሃገራት ኣፍሪካን ኣውሮጳን ዝሓቆፈ እዩ። ብመሰረት ሕብረት ኣፍሪካ በዓልቲ ስልጣን ሕብረት ኣፍሪካ ኣሚራ ኣልፈዲል ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ዝሓለፈ ቕነት ተራኺበን ምርኽኻብ ኣቦ ወንበርነት ተፈጺሙሎ ይብል። ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብበዝሒ ስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ ዝውሕዛል ሃገር እያ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ድሕሪ ዘጋጠሙ 2 ምሕምሻሻት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተን ነፈርቲ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ እዘን ነፈርቲ ኣብ ግዛቱ ንኸይ ዝምብያ ንኽእግደን ዝቐርበሉ ዝነበረ ፃውዒት ይውስኽ ቐኒየሎ። ብርክት ዝበለ ሃገራት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ኣብ ግዛት ኣየረን ንከይስርሓ ኣጊደን ኣለዋ። ፕረዚደንት ትራምፕ ውዕሎም ሓዲሮም እተን ነፈርቲ ንክእገዳ ኣዚዞም ኣለው። ናብዚ ውሳኖ ንምብፃሕ ዝቐነ ቅልስ እንታይ ይመስል? ገብረ ገብረ በድን ሓደ ሪፖርት ኣለዎ።
ስድራ ግዳያት ዝሓለፈ ሰንበት ካብ ቦሊ ዓለምለኸ መዕረፈ ነፈርቲ ምስተልዓለት ድሕሪ ደቃይቅ ዝተሓምሸሸት ኣብ ከቢድ ሓዘን ይርከቡ። ኣብታ ብበረራ ቁፅሪ 3-2 ዝተመዝገበት ነፋሪት ዝነበሩ ኩሎም 157 ተሳፈርቲ ሃሊቆም እዮም። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ናይ መጀመርያ ደረጃታት ምርመራ ከም ዝርከብ ዋይት ሃውስ ሎማዓንቲ ገሊጹ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሳንደርስ
At least 8 U.S. citizens were among the victims. We are working with the government of Ethiopia.
እንታ ሓደ ካምንጎቶም ግዳያት ሸሞንተ ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ እዮም። ኩሉ ዝኣክል ሓገዝ ንምቕራብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ንሰርሕ ኣለና
ድሕሪ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ 2 ነፈርቲ ምሕምሻሽን ኣብ ውሽጢ 2ኤን ነፈርቲ ዝነበሩ 346 ሰባት ሞማቶምን ብርክት ዝበላ ሃገራት ንቦይንግ 737 ማክስ 8 ከይበራ ኣጊደን ኣለዋ ኣብዚ ሓለፈ 29 ጥቅምቲ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ላየን ኣየር ተሓምሺሻ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ኩሎም 189 ሰባት ሞይቶም እቲ ምርመራ ኣዋርሒ ዝወስድ እንተኾነ እውን ቀዲሞም ብዝተረኣዩ ምልክታት ግን ኣብ ክልቲኦም ሓደጋታት ምሕምሻሽ ምምስሳል ኣሎ ክኢላ ኣቪየሽን ዝኾኑ ቃለ ኢየሱስ በቀለ ከምዚ ይብሉ
Aviation experts are questioning the reliability of this Max aircraft.
Max neferti umunat ento khoinen keila tata aviation hettotat yelulollo. Beflight ma abnay berara mqotatsare akalen. Nuh sinnat way dehnat mengeda ayer Ethiopia ikonun hetto way mitirtar zolulu zollo.
Memmehdar Federal Aviation America shu'ate 37 Max shomonte neberara wuhusat yen ilullo. ቦይንግ ንደረጃ ሶፍትዌር ናይተን ነፈርቲ ሓፍ ከብል ወይ ድማ ከም መሓየሽ ግን ኣዚዙ ኣሎ ሪፓብሊካዊ ሚት ራምኒ ሓዊሱ ሴነተራት ዩናይትድ ስቴትስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ንተን ነፈርቲ ክእግድዎን ጸዊዖም ኣለዉ
Out of an abundance of safety concerns and common sense, I think it makes sense to...
ንእኹል ጥንቃቐን ምውሓሳ ድሕነትን ከምኡውን ካብ ንቡር ኣረዳድኣን ተበጊስና ዝሓሸ ሓበሬታ ክሳብ ንረክብ ነተን ነፈርቲ ጠጠው ክብላ ምግባር ትርጉም ዘሎ ኣባህላ እዩ
ኣባል ዴሞክራሲያዊት ፓርቲ ዝኾና ሴነተር ኤልዛቤት ዋረን ምምሕዳር ትራምፕ ንናይ ኣሜሪካ ግዙፍ ኣቪየሽን ይከላኸል ከይህሉ ኮንግረስ ምርመራ ክገብር ኣለዎ ኢለን ብናይ ትዊተር መልእኽቲ ኣቢለን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብትዊተር ኣቢሎም ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ብነፈርቲ ንምጉዓዝ ኣዝዩ ሕልኽላኽ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ኢሎም ቦይንግ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ድሕነት 737 ማክስ 8 ነፈርቲ ሙሉእ እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ ንተን ነፈርቲ ናይ ምእጋድ ትልሚ ከም ዘይብሉ እውን ኣብቲ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኩባንያ ቦይንግ ዴንስ ሙለንበርግ ድሕነት እተን ነፈርቲ ውሑስ ምዃኑ ትማል ሰሉስ ብስልኪ ንትራምፕ ከም ዘረጋግጽሎም ሰበ ስልጣን እቲ ኩባንያ ሓቢሮም ሰበ ስልጣን ዋይት ሃውስ ናይ ስልኪ ርክብ ከም ዝነበረ እውን ኣረጋግጾም ኣለዉ ብኻልእ ዜና መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንስድራ ግዳያትን ዓማዊልን እናኣንገደ ጎኒ ንጎኒ ስሩዕ ናይ በረራ ስርሑ ብዝበለጸ ከም ዝቐጸለሉ ዋና ፈጻሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ዓዲ ገሊጾም
በተጓዳኝ ደሞ ስራው ለአንዲት ደቂቃ እንኳን ሳይቋረጥ
ጎና ጎኒ እቲ ስራሕ ንደቂቓ እውን ከይተቋረፀ ምድንጓይ በረራ ከየጋጠመ ከም ወትሩ ብዝሓየለ ቐጺሉ ኣሎ ከምቲ ሎሚ ትርእይዎ ዘለኹም ብዙሕ መንገደኛ ነቲ መንገዲ ኣየር ኣጻቢብዎ ኣሎ እዚ ዝሕብሮ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብድሕነት ዘለዎ ታሪኽን ረከርድን ዘተኣማምን ምዃኑ እዩ
ዘጋጠመ ሓደጋ ምስ ድሕነት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይራኸብን ተጻርዩ ከዓ ክፍለጥ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ እታ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ሙሉእ ብምሉእ ትሕቲ መሬት ከምዝኣተወት ዝገለጹ ኣቶ ተወለ ንሶም ዝተበታተኸ ኣካል ሰባት እዩ ተረኺቡ ኢሎም
አውሮፕላኑ ሙሉ በሙሉ ከመሬት በታች ነበረና አሁን እየቆፈር እና ያወጣ ነውና
እታ ነፋሪት ሙሉ በሙሉ ናብ ውሽጢ መሬት ያትያ ኩዒትና ኣይና ውፅኢናያ ኣዝዩ ዘሕዝን ኩነታት እዩ ዳኣሽቱን ዝተቆራረፀ ኣካላት ሰብ እምበር ንሓደ ሰብ ዝውክል ኣካል የለን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ቀሲልና ምስ ስድራን ዘመድ ኣዝማድን ክንዘራረበሉ እውን ኢና
በዚ ተኣሳሰረ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ዝጓዓዝ ዝለዓለ ናይ ጽገና ዓቕሚ ዘለዎን ንክኢላታት ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ዘሰልጥንን ዝወረዶ ሓደጋ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝለዓለ ሓዘን እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ ምርመራ ክዛረቡ ከለዉ ብዝርዝር ምጽናዕን ምፍላጥን ንዓና ጥራይ ከይኮነስ ንኻልእ ዓለም እውን ከም ዝኸውን እዩ ትጽቢትና ኢሎም ብምስዓብ
የኛ ቴክኒካል ቲም ከተለያዩ ሃገራት ጋር በመተባበር ዝርዝር ጥናት እያካሄደ ይገኛል
ናትና ቴክኒካዊ ጉጅለ ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ተሓባቢሩ ዝርዝር ምርመራ እናካየደ ይርከብ እቲ ሓዘን ዓሚቑ እዩ ብፍላይ ድማ ስድራ ግዳት ተጐዲኦም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹሎም ጽንዓት ይሃብኩም ይብል پرزیدنت ماکرون ابزنبر نصانحت ترگاگامی مصنانعی کالات هیبومنالو نزوون بشمین بشم حزب ایتیوپیان کمسگنم مدرلی
وهاب قال من قد اير ايتيوبيا اتو اسرات بغاشاو دمص نايبررا ريكردز زقرص اكال بلاك بوكس مركابو بمرغغاص نمرمرا ناب اوروبا كل اخيلهم عينيتي هاجر كمتمرمرو كن اي حبرون تنافاريت ناي مقوصصر مسرحي صغم كم زغاطما ايتو بايلوت كم زغلصون تزاري بمالو
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ፍሉይ መደብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ናብ ኣየር ንፈንሆ ምእታውና ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ደው ኢለን መርመራ ንክግበረለን ኣዚዞም ኣለው ብሰንኪ ኣብ ውሽጢ 5 ኣዋርሕ ኣብ ኢንዶኔዥያን ኣብ ኢትዮጵያን ሓደጋ ኣጋጢሙ ልዕሊ 357 ከም ዝሞቱ ይዝከር
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ተፎካካሪ ፓርትታት ትበሃል ዝተፈራረምዎ ሰነድ ኪዳን ብዓይነቱ ፍሉይ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኩሎም ኣባል ውድባት ኢህወደግን ሰራሕተኛታት መንግስትን ንምንቅስቓስ እቶም ፓርትታት ከየተዓናቐፉ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣጠንቂቆም ኣለው እቲ ዝተፈረመ ሰነድ ኪዳን እንተተተግቢሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ሃገር ዝርእስ ስእነት ሰላም ኣዝዩ ከም መሓየሺ ይኽእል እዩ ክብላ ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ተዛሪበን ኣለዋ መለስካቸው ኣማ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
እዚ ኣብ መንጎ ፓርትታት ፖለቲካ ዝህሉ ርክብን ከምኡውን ብንፅል ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ዝገዝእ ቃል ኪዳን ኣሰራርሓ ብዝብል ዝተዳለወ ስሪት ስነ ምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቀ ውሕስነት ዘለዎ ዲሞክራሲ ንኽዓስል ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ዕብየት ንኸሳልጥ ብላዕለዋይነት ሕግን ፍቓድ ህዝብን ዝተመስረተ ሓደ ማሕበረሰብ ፖለቲካ ብሓባር ንምምስራት ብሓባር ንምህናፅ ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዝግባእ እዩ እቲ ምእተው ዓንቀፅ እቲ ሰነድ ዘርኢ ካብ መንጎቶም ፈረምቲ እቲ ሰነድ ዝኾኑ ፓርትታት ሓደ ህወደግ ወኪል ኮይኖም ኣብቲ ቦታ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እዛ ዓለት ፍሊት እያ ኢሎም
ይህ ታሳሪዎች ለትግል ለፖለቲካ ለዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ግዜያቸውን ህይወታቸው
እዚ ዙራት ንቃልሲ ንፖለቲካ ንዴሞክራሲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ግዜኦምን ህይወቶምን ዝሃቡ ሰባት ካብ ዕርድታቶምን ከምኡውን ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ካብ ስደት ተመሊሶም ብሓባር ልዕሊ 100 ፓርትታት ዝተፈራርሙ ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ዘይተደግመ ታሪክ እዩ ካልኣይ ፍረ ቃልሲ ኩልኹም እዩ ብልክዑ ክነኣድን ክንገርን ይግባእ
ወኪል ሃገራዊ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ኣቶ ሓሰን ዓብደላሂ ብወገኖም እዚ ሰነድ ገዛኢ ፓርቲ ሓዊሱ ኩሎም ክትግብርዎ ሓቲቶም ኣለዉ
ድርጅታችን የኦጋዴን ብሔራዊ ነፃነት ግንባር ወይ ኦኤንኤልኤፍ
ውድብና ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ኦኤንኤልኤፍ ነዚ ሰነድ ቃል ኪዳን ኣሰራርሓ ፖለቲካ ብምሉእ ልቢ ከም ዝድግፎን ከም ዝቕበሎን እናገለጽኩ እዚ ሰነድ ኪዳን ብዝግባእ ከም ዝትግበር ተስፋ እገብር ኩልና እውን ናይ መፍትሒ ኣካል ኮይና ንስራሕ
ወኪል ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ቅጀላ መርዳሳ እዚ ፍሉይ መዓልትን ፍሉይ ሰነድን ዝበልዎ ኩሎም ፓርትታት ብኸመይ ክሒዝዎ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም
ዛሬ ኣዲስ ምዕራፍ ውስጥ ገብተናል ግዜው አንዱ በሌላው ላይ ጣት የሚቀስርበት
ሎሚ ናብ ሐድሽ ምዕራፍ አቲና አለና ዋኑ ሓደ አብልዕለ ሓደ ኢዱ ዘልዕለሉ ዘይኮነስ ዝተጀመረ ህንፀት ዴሞክራሲን ነፃነት ህዝብታትን ንምርግጋፅ ፓርትታት ኣብ መንጎኦም ክፍጠሩ ዝኽእሉ ዘይምርድዳኣት ብሰልጠነ ሰላማዊ ምይጥ ምፍታሕ ዝሓትት ግዜ እዩ ህንፀት ህብረ ፓርትታት ዴሞክራሲ ንምድንፋዕ ነፃ ፍትሓውን ተኣማኒ ምርጫ ምክያድ ነፃ ሲቪክ ማሕበረሰባት ሚድያን ክዕንብብ ምትብባዕ ላዕለዋይነት ሕጊ ክኽበርን ፍትሒ ንኽረጋገፅ ተሓጋጊዝና ንመሰል ረብሓን ህዝብታትን ምስራሕ ይሓትት
نمن قصة قاس أربنش جنبه شو عت وكيلوم زترخبو بروفيسور برهانو نجاح في سند حجاوي أسجد داد أنت زي بلقى كاب سرع سند حجين العلي لما
يه أكيد عن سند بمنجز أسجد داد النت يتزغاد
እዚ ሰነድ ኪዳን በአስገዳድ መንግስቲ ዝተዳልዎ ኣይኮነን ናይ ሕጊ ኣስገዳድነት የብሉን ባራ ኣይ ግን ልዕሊ ሕጊ ዋጋ ኣለዎ ሰርሕና ብሰላም ገዛና ንኣቱ ብዙሓት ፖሊስ ስለ ዝሓለውልናን ጥራይ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ህዝቢ ገበን ምፍጻም ስለ ዝፅየፎን ስለ ዘይገብሮን እዩ ኣኽበርቲ ሕጊ ዝዋፈሩ ካብዞም ክብርታት ንዝሓንገዱ ውሕዳት ምስ ህዝቢ ብምዃን ንምክልኻል እዩ እዚ ሰነድ ኪዳን እውን ኣብ ኩሉና ናይ ሞራል ኣስገዳድነት ክህልዎ ንሕጊ ፈርሕና ዘይኮነስ ንንደልዮ ስርዓተ ዴሞክራሲ ንምህናፅ ብድልትና ምስምማዕና እዩ እቲ ዓብዪ ነገር
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብወገኖም ነዚ ሰነድ ቃል ኪዳን ውድቦም እህወደግ ዝህቦ ዋጋ ብምግላፅ ኣባላት ገዛ ፓርቲ ኮነ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዕንቅፋት ከይፈጥሩ ተዛሪቦም
ለመላው የኢህአደግ ኣባላት እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት ሲቪል ሰርቪስ
ንኩሎም ኣባላት እህወደግን ሰራሕተኛት ሲቪል ሰርቪስን ካብ ፌደራል ክሳብ ቀበሌ ዘለኹም ሎሚ ዝተፈራረምናዮ ሰነድ ኪዳን እህወደግ ብምሉእ ልቢ ዝኣመነሉ ካብ ዝፈረሙ ፓርቲታት ሓደ እንተተሳዒሩ ተፎካኻሪ ኮይኑ ንምቕጻል ሙሉእ እምነት ስለ ዘሎ ብኣኻትኩም ወገን ዝኾነ ሰብ ብነፃ ሓሳቡ ከስጉም ምስ ደገፍቱ ክዘራረብን ክእከብን ከሎ ዘይምትዕንቓፍ ካብ ኣኻትኩም ትፅዊት ይግበር
ኣካቢት እቲ ሰነድ ኣዳልዩ ኩሎም ፓርትታት ርእዮም ተማያይጠምሉ ንኽፈራርሙ ዓብዪ ግደ ዝነበሮ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሮት ብርቱካን ሚደቅሳ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቓል እዚ ሰነድ እንተተተግቢሩ ዝህልዎ ረብሓ ገሊፀን
አሁን ያለውን የጸጥታ መደፍረስ የግጭቶች ሁኔታ ሙሉ በሙሉ
ሕጂ ዘሎ ምዝራቅ ጸጥታ ሁነታት ጎንፂ ሙሉእ ብምሉእ ተሳትፎ ፓርትታት ይፈትሐ ኢለ ኣይኣምንን ግን እዞም ፓርትታት ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰዓብቲ ኣለዎም ነዚ ሓሳብ ብትኽክል እንተሰጒሞምን ንደገፍቶምን ንኣባላቶምን እንተኣፍሊጦሞምን ዘለና ፀገም ንምንካይ ብዙሕ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ ግን ካብ ፓርትታት ወፃኢ እውን ሚድያ ኣለው እዮም ተሓለቕቲ እውን ኣለው እዮም ንሳቶም እውን ሓላፍነት ብዘለዎ ስልጡን ኣካይዳ ከሰጉሙ ኣለዎም ኢለን ነቲ ሰነድ ቃል ኪዳን 107 ፓርትታት ከም ዝፈረምሉ ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ ኣረጋጊፀና ኣለዋ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ዳሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.